Ahojte, toto je Človečina, v ktorej sa rozprávam so zaujímavými ľuďmi o témach, ktorými žijú. Moja dlhšia letná prestávka si možno pýta porozprávať sa o prokrastinácii, ale to počká. Hosťom dnešnej časti je Armen žijúci na Slovensku, advokát Gevorg Ajrumian a rozprávať sa budeme o jeho pohľade na práve prebiehajúci vojnový konflikt v Náhornom Karabachu. Ospravedlňte prosím kolísajúcu kvalitu zvuku, chyba nie je vo vašom príjimači, ale v mojom mikrofóne zabudnutom na stole. Díky, vítajte. Tak. Ahoj Gevorg.
Vítaj. Teším ma, ahoj.
Vítaj v Človečine, veľmi ti ďakujem, že si na mňa našiel čas.
Ja som rád, ďakujem.
Ty si Armén žijúci na Slovensku a my sa dnes budeme baviť o práve prebiehajúcom konflikte v Náhornom Karabachu. Ty síce nie si v Arménsku momentálne, ale určite sa ťa to dotýka. Čo to pre teba znamená? Ako to ty vnímaš osobne?
No, síce som na Slovensku, mám to šťastie teda, že som na Slovensku, ale napríklad môj klient, ktorý má takisto pobyt na území Slovenska, odišiel do Arménska za svojimi deťmi. Sice nežije v Arménsku už dlho, ale odišiel proste za deťmi a vystihol takú chvíľku, že vlastne začala táto vojna a teraz sa nemôže vrátiť. Takže, lebo je chlap.
Áno.
Čo znamená, že tiež patrí pod tú mobilizačnú ako keby skupinu chlapov. Áno. No a teraz vlastne ja som ten, čo má to šťastie, že tam nie som, lebo ma nemôžu povolať, a on je ten, čo vlastne mu odišlo to šťastie, tak to môžem povedať, lebo prišiel do rodnej krajiny vtedy, keď vlastne začala vojna.
Čiže ono to funguje tak, že oni ti už vlastne neumožňujú opustiť krajinu, pretože ťa môžu potrebovať prakticky.
Áno. Mhm. Čo ja mám informácie, tak by to malo byť, že vo vzťahu k chlapom od 18 alebo 19 rokov po 55 rokov, takže ako, to by som nevidel až taký najväčší problém, ale pri tom to znázorňuje ten fakt, že vlastne vojna je v Náhornom Karabachu, ale tá mobilizácia je v Arménsku.
Áno.
On je dokonca v Jerevane, hej? To znamená, že si síce v hlavnom meste, môžeš sa tam normálne slobodne pohybovať a tak ďalej, ale nepustia ťa von z krajiny, lebo by ťa mohli povolať do Náhorného Karabachu.
Poďme si vlastne vysvetliť, čo je Náhorný Karabach, kde je, prečo oni Azerbajdžan a Arménsko bojujú a čo sa tam vlastne teraz deje.
No, pre také úplne zjednodušenie pochopenie toho, že vlastne, že kde sa nachádza ten Náhorný Karabach, tak si treba ako prvé povedať, že vlastne kde sa nachádza to Arménsko. Že Arménsko je vlastne kresťanská krajina, ktorá je obklopená muslimskými krajinami okrem Gruzínska. A tieto muslimské krajiny kedysi v podstate neboli na hraniciach z Arménska tak, ako to je teraz. Arménsko sa zo svojej veľkosti stalo strašne malým a niektoré časti teda Arménska, čo je aj ten Náhorný Karabach, ako historicky, sa nachádzajú mimo štátu ako takého. No ale to, že sa nachádzajú mimo štátu, neznamená, že tam nie sú pôvodní Arméni, alebo respektíve Arméni, ktorí sú 100%, hej, to znamená, že jednoducho majú svoj pôvod v Arménsku, ich rodičia, ich rodiny, ich pradedkovia, všetci proste pochádzajú z Arménska ako takého.
Čiže Náhorný Karabach je teda na území Azerbajdžanu, ale Náhorný Karabach vlastne v roku 1994 vyhlásil nezávislosť.
No, ako hovoríš o tej nezávislosti, tak tá bola práve spätá s tým akože pádom Sovietskeho zväzu. A oni to zobrali takým, že keď vlastne teda postsovietské krajiny teda sa mohli rozhodnúť o tom, že už nebudú súčasťou SSR, tak aj oni sa rozhodli, že nebudú súčasťou teda Azerbajdžanu. Čo ale teda z medzinárodného hľadiska nebolo prijaté.
Áno. Náhorný Karabach dodnes vlastne vôbec nie je medzinárodne uznaný ako samostatný štát tam. Ten konflikt je dlhodobý, trvá 10 ročia, už vlastne 100 ročia. A vlastne prečo vyvrcholil práve teraz? A čo sa tam stalo?
No, takto. Ja som si najprv nemyslel, že ten konflikt bude takýto akože rozmer. Lebo to tak nevyzeralo zo začiatku. Bo vieš, musíš si povedať jednu vec, že na tom Náhornom Karabachu sa každý deň strieľalo.
Áno.
Ale na hraniciach, hej, že proste nejaká kulka prešla tam hranicu, nejaká kulka prešla tam hranicu. Ale dennodenne nejaký výstrel tam padol. Takže to nebolo nič neobvyklé. Ale to, že tie výstrely neprestali, po pár dňoch a začalo sa používať v podstate nejaká taká ťažšia vojenská technika. To mňa úprimne prekvapilo a až prednedávno som vlastne pochopil, že o čo ide. Teraz si predstaviť ten priestor akože geograficky. My sme na Slovensku, poznáme Tatry, poznáme v podstate Vysoké hory a tak ďalej, ale v porovnaní so Slovenskom je napríklad Jerevan asi 1700, 1800, 1600 metrov nad morom. Takže si treba predstaviť, že tam je to hornatá krajina a cesty nie sú jednoduché. No a ten Náhorný Karabach sa práve nachádza na také ako keby ceste a kto ovláda tie kopce, ovláda aj tú cestu. No a tá cesta je v čom podstatná? No podľa najnovších informácií má tou cestou ísť 100 kilometrov ropného ropovodu, ktorý by sa mal spojiť z Azerbejdžan cez Turecko. No ale v tom, na tom, tom vieš, keďže sú tam hory, nemôžeš len tak proste si vybrať inú cestu.
Ano.
Musíš si vybrať tú cestu najmenšieho odporu. A tá cesta najmenšieho odporu je cez teda územie Náhorného Karabachu. Uh-huh. A to je aj dôvod, prečo ten konflikt neustáva.
Ako je to vlastne s tým, že Azerbajdžan, teda Arménsko je demokracia, okrem toho, že je to teda kresťanská krajina, je demokracia, kdežto Azerbajdžan na druhú stranu je autoritatív, má autoritatívny režim. Bohužiaľ, ale v poslednej dobe tam nejak zrastali nepokoje a hovorí sa, že vlastne ten Azerbajdžan je aj týmto povzbudený bojovať o ten Náhorný Karabach, aby si naklonil vlastne naspäť to obyvateľstvo. Ako to vnímaš ty, alebo ako sa o tom
Nemyslím si, že by to bolo, že naklonil ako keby obyvateľstvo. Ono, Arménsko je demokratická krajina, má všetky tie, dokonca veľa slovenských sudcov, ústavných sudcov bolo v Arménsku na konferenciách o ľudských právach a tak ďalej, lebo sa tam stále ako keby vníma, že treba v tomto robiť ako nejaký taký posun a Arménsku tomu smeruje. Ale okolité krajiny, ktoré majú inú vieru, nemajú potrebu týmto smerom sa rozvíjať, lebo vlastne nehovoríme o ľudských právach v Azerbejdžane. Nikto to nerieši. Lebo v podstate tá otázka je ako tabu, hej? Majú inú vieru, majú inak nastavený systém, majú prezidenta, ktorý tam je už neviem koľko rokov, nástupcom po svojom otcovi. Jeho otec prevzal vládu tým, že v podstate prehrali vojnu s Náhorným Karabachom. Hej? To znamená, že ten, kto veliteľ, ak prehrá, tak je nahradený novým veliteľom.
Aha.
Tak ja tomu na to nazývam zákon džungle, že silnejší je nahradený silnejším. A ten Aliyev možno má zase takúto obavu, že keď by túto vojnu prehral, tak národ sa voči nemu postaví a bude musieť odovzdať svojim týmto protivníkom moc. Hej. Takže už len to je minimálne dôvod, prečo neprehrať. Lebo stratím svoju politickú moc vo svojej krajine, lebo nedokážem ubraniť Náhorný Karabach, ktorý tvrdím, že je môj.
Rozumiem, rozumiem. A ako to vnímajú Azerbajčanci? Sleduješ trošičku aj tú druhú stranu? Ako to oni komunikujú? Ako to vníma bežný človek? Ja len dodám, že v Náhornom Karabachu vlastne takmer výhradne žijú Arménci, skoro žiadni Azerbajdžanci alebo Azeri, tak prečo bežný Azerbajdžanec chce, vlastne prečo je pre neho toto územie dôležité alebo výhra na tomto území dôležitá?
Nemyslím si, že pre nich by to bola otázka života. Keď ako si správne povedala, tam už nežijú, kedy si žili, ale nežijú v súčasnosti Azerbajdžanci a Azeri. A nemyslím si, že to potrebujú. Je otázka, že či vôbec oni chcú, tu, akože vo väčšine, že či chcú, aby ich deti chodili na vojnový front a umierali. Ja si nemyslím, že chce niekto, aby proste jeho syn nastúpil do vojny a umieral tam. To nemôže chcieť žiaden rodič. Takže len tak ako som povedal napríklad v rámci tej mobilizácie, tam už nie je na výber. Nemôžeš povedať, že chceš alebo nechceš.
Ano.
Proste jednoducho musíš. No a keď máš podporu Turecka, teda Erdogan to hecuje a potrebuje tú cestu tých 100 kilometrov ropovodu, čo je investícia aj pre Azerbajdžan, lebo samozrejme môže predávať ďalej tú ropu a tak ďalej, tak je jedno, čo si tvoje obyvateľstvo myslí, alebo nejaká množstvo obyvateľstva, hej, ktoré, OK, tak stratím voličov, 10%, 20%, a čo? Nehrá to žiadnu rolu. Ale to chcem povedať jednu vec, že kedysi Armeni žili aj s tými Azerbejdžancami v priateľskom zväzku. Lebo sú Armeni, ktorí majú ako celkom dobrý vzťah s Azerbejdžancami. To sú tiež ľudia, hej?
Áno.
Ktorí určite nebažia po krvi. Len keď tie Armeni sú národným nepriateľom.
Áno.
A to, že máte národného nepriateľa, vás zjednocuje. A keby ste sa chceli postaviť za Armenov, povedať, že nie, ja nepôjdem proti nemu, no tak sa budete musieť postaviť proti vlastným ľuďom, ktorí ich vnímajú Armenov ako svojich nepriateľov. A nechcete byť predsa outsider, nechcete byť ten, kto pôjde proti vlastnému národu.
Koľko Azerov žije v Arménsku?
Asi nula. Lebo obávam sa, že by ich tam teda akože buď vyhostili, alebo by to dopadlo aj horšie. Lebo veľmi dobrý príklad je to, ako v Maďarsku, myslím, že to v Budapešti bol ten príklad, že ubytovali toho Armena s tým Azerbejdžancom a ten Azerbejdžanc napadol a sekerou dosekal. Bol taký prípad. No a nemôžu sa v jednej miestnosti stretnúť Armen s Azerbejdžancom bez toho, aby to bolo nejak tak, že už nejaký vybudovaný vzťah.
Áno.
Lebo tam tá hrozba stále bude. Či už v pomyslení alebo v mysli toho Azerbejdžanca zo strany Armena, alebo zo strany Armena vo vzťahu tomu Azerbejdžanca.
Už asi tušíme teda, že prečo ten Náhorný Karabach bojujú tak Azerbajdžanci, ale čiste v záujme mieru a života, prečo Armeni alebo Armeni žijúci v Náhornom Karabachu teda neodídu, alebo prečo Arménsko nepovie, poďte tu vám dáme kus zeme a raz a navždy toto uzatvorme, túto tému.
Toto aj mňa napadlo, že či to není nejaké riešenie, ale v tom, to by bolo riešenie, kedy by ste sa museli vzdať ako keby nejakej národnej hrdosti, národnej identity alebo respektíve ako keby kus tela si museli odrezať a odísť. Lebo poprvé bolo tam teraz 150 tisíc obyvateľov, teraz neviem, koľko tam bude. Tvrdia, že 50% sa odsťahovalo, respektíve utieklo do Arménska, do okolitých krajín len z titulu, aby teda nezomreli. Tak ja si neviem predstaviť, ako 150 tisíc ľudí presvedčíš alebo presvedčí Arménsko, aby sa zabudlo na to všetko, čo sa stalo a proste vrátilo sa do Arménska a povedalo si, no dobre, že začneme tu žiť.
A veľa Arménov už ale muselo odísť z toho Náhorného Karabachu teraz, keď prebiehajú tie boje, že?
Celkovo veľa Arménov odišlo z Arménska. A aj Náhorného Karabachu celkovo. Veď keď si porovnáme vo svete, koľko Arménov? Nejak 7-8 miliónov?
7-8 miliónov.
No. A v Arménsku je 2,5 milióna? 3? To sú také štatistiky, ktoré nie sú ani presné. Ale je zrejme, že proste je viac Arménov v zahraničí ako doma. No, lebo tí, ktorí na to mali, alebo tí, ktorí na to boli nútení, alebo mali odvahu, poviem to, že mali odvahu vyskúšať a ísť za niečím lepším, tak odišli. Ale počas tých 20 rokov alebo 30 rokov mieru, ktoré bolo tých 29 rokov mieru, tak tí ľudia, tí Armeni sa posunuli ďalej a už aj v tom Arménsku to už nie je tak, ako kedysi bolo. Aj tam funguje tam voda, funguje tam elektrina, funguje tam plyn, obchodné centrá sú tam, ľudia začínajú podnikať ako živnostníci a tak ďalej a posúvajú sa a už aj tam sú vytvorené podmienky na to, aby si žil akým takým dôstojným spôsobom. Takže nie sú nutení až tak veľmi odísť. Aj ten Náhorný Karabach celkom pekne vyzerá na fotkách, keď si pozrieš, tak nemocnice tam majú tam kostoly, majú tam školy, že není až taký nevyhnutný dôvod odísť preč.
Áno.
Ten sa vytvoril, áno, vojnou.
Ten stav, ktorý tam je teraz.
Áno.
Ja len dodám, že vlastne Náhorný Karabach je síce na území Azerbajdžanu a oficiálne je súčasťou Azerbajdžanu, ale je pod správou Arménov. Takže sú
No,
tam
oni tam, ak to nazveme, že pod správou, oni majú vlastnú ako keby demokraciu, ktorú si
pod
sami
správou.
vytvorili. Hej. To znamená, že to Arménsko je ako keby takým bratom, starším bratom, ktorý v podstate za každých okolností je ochotný braniť mladšieho brata.
Áno, preto hovorím, že Arménov a nie Arménska, pretože to nie je tak, že je to arménske územie, ale
Tak.
vlastne ho ovládajú Arméni, etnickí Arméni, takto.
No, zaujímavé tým Nahorným Karabachom je práve to, že historicky, alebo respektíve keď sa vrátime naozaj do takej hlbokej histórie, tak Arménsko bolo od mora k moru. Arménska ríša tak bola od Čierneho mora po Kaspické more, ak sa nemýlim. No a v tom období neexistovali žiaden Azerbajdžan.
Áno.
Takže to, že bolo oddelené a tam Stalin a týmto a Leninom a tak ďalej a dali to Azerbajdžanu, no tak to je čisto politická hra, ktorou trpia ľudia, bežní ľudia.
Ja sa k tej histórii ešte vrátim, ale teraz by som chcela ešte trošičku rozobrať to, čo sa deje teraz. Vlastne ten konflikt je veľmi aktívny aj kvôli tomu, že vlastne obidve strany, a predovšetkým teda Azerbajdžan má veľmi silné vojsko a vlastne dostáva zbranie od nielen od Turkov, ale aj od Ruska, ktoré je ale oficiálne arménským spojencom.
No,
Ako
to ma,
toto vyzerá?
no ja si myslím, to je moja úvaha, ktorá je časti sa dá overiť. A to je, že Rusi majú takú politiku, že keď si chceš kúpiť od nich zbranie a nemáš na to, tak ti požičajú. Normálne dajú ti úver. Takže Rusi, obrazne povedané, prídu k Arménom a povedia, predáme vám tie isté zbranie, ktoré si kupuje od nás Azerbajdžan, aby ste boli na takej istej úrovni. A vieme, že nemáte na to peniaze, lebo Azerbajdžan má ropu a to, čo vy miniete, tých 500 miliónov dolárov, je pre Azerbajdžan nič, lebo ten minie 2,5 miliardy dolárov na to. Tak my vám požičiame. Takže Arméni si kupujú na úver od Rusov zbranie a Azerbajdžan si kupuje v hotovosti zbranie. A Rusi to robia chytro, lebo oni chcú kľud. Oni nepotrebujú vojnu v tom regióne Kaukazu. Potrebujú kľud, aby mohli obidvom stranám predávať zbranie. A to už jedno, či za úver alebo za cash. Ale predávajú i tie isté zbranie, aby si boli rovnocenní. No pokiaľ je tam rovnováha, tak nemôžu na seba zautočiť. Teraz sa tá rovnováha preliala smerom k Azerbajdžanu, lebo do toho vstúpilo Turecko.
Áno.
Preto je tá vojna tak dlho trvá a aj bude trvať, kým tam Turecko bude operovať, lebo je to ten, na tej váhe tá minca, ktorá proste prevažuje a Armeni nemajú to, tú mincu. A tá minca je teraz Rusko, ktoré ale nemôže len tak vstúpiť do vojny.
Mohlo by ale vstúpiť do vojny, alebo je k tomu viazané, ak by Azerbajdžan vyložene napadol arménske územie. To znamená, že
Arménsko ako štát.
Arménsko ako štát, presne tak.
Tak.
Čiže Náhorný Karabach pod to, čo si teoreticky nespadá a tým pádom oni sú z oblíka.
No ani právne po to nespadá, lebo
Áno.
tie medzinárodné zmluvy a to medzinárodné právo hovorí o subjektoch práva a subjektmi práva sú len tie štáty, ktoré sú v tej zmluve a Náhorný Karabach nie je, keďže nemá tú subjektivitu a preto Armeni, aj Arménsko si myslí, že jediným spôsobom, ako tento konflikt vyriešiť, je dať Náhornému Karabachu právnu subjektivitu, respektíve uznať to územie ako za samostatný štát. A v takom prípade by to bolo agresia štátu proti štátu. Nebolo by to ako keby, že vnútroštátny konflikt na území Azerbajdžanu. Bol by to útok Azerbajdžanu voči novému štátu a vtedy tento štát by mohol vstúpiť do spolupráce napríklad s Ruskom a Rusi by mohli povedať, počkaj, počkaj, ale teraz útočíš na samostatný štát, ktorý je našim priateľom.
Geograficky je to ale tak, že Náhorný Karabach by bol vlastne obklopený Azerbajdžanom, alebo
Presne
by...
tak. To by, nemal by to hranicu že s Arménskom napriamo. Lebo je to ako keby v Azerbajdžane, tam je myslím, že 200-kilometrová hranica, ak sa nemýlim, ktorá by ešte v podstate oddelovala Arménsko a samostatný Arcach ako na Horný Karabach, ako keby štát.
Áno.
To neviem, ako by sa vyriešila táto otázka. Že či by ten koridor, ktorý bol kedysi vytvorený a teraz myslím, že je bombardovaný, že či by ostal na to, aby teda mohli Arménsko po nevzdušnej, ale po pozemnej čiare mať nejaký ako keby cestu.
Ako tie boje vyzerajú teraz? Ja viem, že už som počula správy, že vlastne arménske vojska už strieľajú aj na civilné ciele alebo aj na územie mimo Náhorného Karabachu. Ako to je teraz?
Ešte v ruských politických diskusných reláciách tvrdia, že rýchlym riešením tohto konfliktu by bolo, keby Náhorný Karabach zaútočil napriamo na ropné rafinérie. Čo znamená, že civilné obyvateľstvo.
Aha.
Ale že keby reálne spustilo proste streľbu na tieto kľúčové infraštruktúry a strategické ciele, že by to natoľko ochromilo Azerbajdžan, že by prestali. Nemyslím si, že toto ostreľovanie civilného obyvateľstva k tomu smeruje. Skôr si myslím, že je to tak ako keby z nevyhnutnosti, aby sa ukázalo, že vy, keď strieľate po našich civilistoch, môžeme to robiť aj my, ale nenúťte nás k tomu. Lebo sú fotografie proste, ako sú zasiahnuté civilné objekty. Ja to stále spomínam proste, že keď teda chcú ten Azerbajdžan tam ďalej mieru milovne žiť v nejakej harmónii s Arménmi a s ich národom a tak ďalej, tak na čo obstreľovali nemocnicu?
Tým, že je to územie vlastne výhradne obývané Arménmi, ako si ten Azerbajdžan predstavuje, čo by sa stalo, keby vlastne vyhrali to územie, definitívne by ho získali na svoju stranu? Ako si predstavuje, že tam bude vládnuť? Veď predsa, samozrejme, nedá sa očakávať, že by tí Arméni, vieš, počúvali, alebo že by zrazu ako...
Muselo by dojsť k genocíde.
Nastal pokoj.
No normálne, vyhľadeniu by muselo dojsť. Lebo už len to... Predstavme si to inak. Si obyvateľ Náhorného Karabachu. Zomrel ti syn na fronte. Zrozbili ti dom. A teraz prídu nejakí Azerbajdžanci a povedia, začneme žiť spolu v miery. A jak zabudneš na to, že ti umrel syn na fronte a že nemáš strechu nad hlavou? No jednoducho budeš sa chcieť pomstiť, lebo to je násilie plodí násilie. A tým pádom jediná možnosť je buď teda, že sa odsťahujú, alebo že ich tam vyhľadia.
Áno.
To je otázka, že či už Armeni Azerbajdžancov alebo Azerbajdžanci Armenov, ako neviem, či to slovo Azerbajdžanci je spisovné slovo, ale radšej to.
Azeri.
Áno, len Azeri, ale to malo kto chápe.
Všetci hovorí Azerbajdžanci.
Malo kto chápe, že Azeri, že si to áno, že si to Azerbajdžanci. Budem tomto nespisovne hovoriť.
Neviem, čo je spisovné, takže ťa neviem opraviť, ale ja radšej používam obidva, aby som vzerala.
Vieš, čo mňa prekvapila jedna vec, že keď sme boli v Teatrojke v slovenskej televízii, tak mi písali moji kamaráti, že ani nevedeli, kde je Náhorný Karabach.
Áno.
Čo sa nečudujem, tak samozrejme nemusia to vedieť. Ale páčilo sa mi, že im to nebolo ľahostajné. Lebo zistili zrazu, že tam je nejaká krajina, nejakí ľudia sú v nejakej krajine, kde je nejaký konflikt, ktorý v podstate má vplyv aj na geopolitiku Európy ako takej. Lebo keď si spoja Azerbajdžan, Turecko, lebo každý vie, kde je Turecko, tak už si spoja, že kde vlastne sa nachádza aj Arménsko, kde sa nachádza aj Azerbajdžan. Keď idem hľadať po mape.
Jasne. Tak pre väčšinu z nás my sme boli deti, keď vlastne bola tá vojna po rozpade Sovietskeho zväzu a pre väčšinu z nás to bolo taký, akože niečo sme o tom počuli o nejakom Náhornom Karabachu, ale vedeli sme o tom pramálo a dnes o tom vieme rovnako pramálo, pretože rok 2020 sa samozrejme nesie znamení koronakrízy a posledné 2 mesiace všetci sledujú ešte naviac Ameriku a ako dopadnú voľby. Takže,
a ako dopadli?
No ešte nedopadli, ešte sa
čakám. No, takže...
Potom.
A inak na toto tiež dosť veľa ľudí spolieha, že tá intervencia Američanov by mohla v tomto nejakým spôsobom pomôcť. Lebo teda Trump, videli sme, aký má vzťah s Erdoganom.
Áno.
Ako keby boli najlepší kamaráti. Tak uvidíme, ako Biden vlastne bude mať vzťah s Tureckom.
Áno, ak bude Biden, no.
Ak by bol, teda ak by bol.
Vyzerá to tak, ale ešte nie je všetkým hlasom koniec.
No tak áno, lebo vy v Amerike máte veľmi zložitý systém volebných okrskov.
A to ešte uvidíme, či pán prezident bude chcieť odísť zo svojej stoličky, ak náhodou prehrá.
No ale vieš, ten konflikt nám to nevyrieši. Tam ľudia budú umierať stále.
Áno, áno, áno. Tak vráťme sa teda k náhodnému Karabachu. Keby sa stalo, že Azerbajdžan vlastne vyhrá, je možno, že by Arméni proste sa dvihli a odišli?
Nemyslím si. Mm-hmm. Možno ženy, áno, ale muži sa určite nevrátia. Vyplýva to, vieš, z čoho, že v Arménsku, teda v štáte ako Arménsko, keď prišlo k tomu, že treba ísť na front, tak sa prihlásilo, ak sa nemýlim, a to je tie informácie, ktoré mám z Arménska, minimálne 5000 dobrovoľníkov.
Mm-hmm.
Neviem, či si trošku si všimla, ako to bolo na Slovensku, čo sa týka testovania celoplošného. No tu neboli dobrovoľníci.
Ale.
Tam v nich je tak zakorenené to, že proste musíme pomôcť, lebo nám... Druhá vec je, tam každý niekoho pozná.
Mm-hmm.
100% v Arménsku teraz niekomu nejaký príbuzný, známy, bratranec, sesternica, sused v tom náhorom Karabachu zomrel a on chodí na pohreby teraz.
Mm-hmm.
Takže ja si myslím, že takú hlbokú ranu a jazvu to zanechá v tých ľuďoch, že nebudú ochotní žiadnym spôsobom spolu fungovať. No napríklad poviem takto, akože za posledných 200 rokov, keď tej genocíde, hej, za posledných 200 rokov, ako zo strany Turecka, vo vzťahu k Arménom. Aké boli čísla? V 1877 1400 ľudí. V 1879 1250. Tak sa to stupňovalo, až sme sa dostali na prelom 1894 300 000 Arménov zabitých.
Áno.
A potom sme sa dostali k 1915 milión a pol.
Milión a pol.
Len letmo som narátal asi 2 milióny Arménov, ktorí zomreli počas posledných 200 rokov.
Povieš nám niečo o arménskej genocide?
Keďže to bolo asi pred 100 rokmi aj viac, tak ja ťažko, ale základná vec je, že vždy hovoria Arméni o genocide ako v arménčine to je, že paterazm. Ej, to slovo je, že paterazm. Vždy o tom hovoria. Nikdy na to nezabúdajú. A dokonca aj na Slovensku, na strane Petržalky, je pamätník arménskej genocídy.
Mm-hmm.
A v tej genocíde, keď zomrelo 1 500 000 ľudí, to treba brať do úvahy tak, že každému Arménovi niekto tam zomrel.
Áno.
Či pradedko, prababka a potom i ich rodičia alebo prarodičia boli sirotami kvôli tomu, že počas genocidy padli ich rodičia. Si to pamätá každý.
Uh-huh.
Ja som si až minule teraz uvedomil, keď som čítal taký rozhovor s jednou kolegyňou, ktorej sa angažujeme v týchto veciach, že vlastne od roku 1915 veľa sirotkov vzniklo, ktorí vlastne stratili svojich rodičov a tým pádom začínali od nuly. Ja neviem predstaviť, že tá vlastne tá rodová línia sa nejakým spôsobom prerušila tým, že vlastne nezomreli prirodzenou smrťou, ale že boli vyhladení.
Áno, 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 áno. Ja len dodám, že vlastne arménska genocída prebehla v roku 1915 a stalo sa to, že vlastne pred rozpadom Osmanskej ríše vlastne nariadili arménsku genocídu, kde zabili teda milión až milión a pol Arménov a hovorí sa, že vlastne arménskou genocidou boli inšpirovaní aj nacisti pri holokauste. Čiže vlastne aj tie následky sú nedozierne nielen pre Arméncov, ale aj pre celý svet. A mňa zaráža len, že je to vlastne udalosť, ktorá mala takýto nielen národný dopad, ale aj medzinárodný. A strašne málo sa o tom hovorí, vieš, že podľa mňa
No,
veľa ľudí...
vieš, ono, aj to slovo genocída vzniklo z toho, že bola vo vzťahu k Arménom. Keď si pozrieš význam toho slova, tak pochádza práve z tejto udalosti roku 1915, toho vyvražďovania. To slovo neexistovalo predtým.
Áno.
Tak, jak holokaust je ako vo vzťahu k Židom,
áno,
tak slovo genocída je vo vzťahu k Arménom. A tam treba brať jednu vec. To je taký istý príklad, jak teraz na Horným Karabachom. Na nejakej osmanskej časti územia žilo 1,5 milióna Arménov. Ale keď to územie chceš uvoľniť pre svoj národ, muslimský národ, a 1,5 milióna ľudí len tak nepresťahuješ.
Ano. Veľa muslimov bolo vtedy vyhnaných z Balkánskeho polostrova.
Tam každý vyháňal niekoho, hej, určite aj Armeni vyháňali tam žijúcich Turkov a tak ďalej. O tom nie je reč. Ale keď máš vyhnať 1,5 milióna ľudí, jak to logisticky vôbec realizuješ? To je jednoduchšie všetky povraždiť. A kto sa bude brániť? Rozumieš? Opäť Turecko má koľko teraz? 80 miliónov obyvateľov? To by stačilo, keby 10% obyvateľstva prišlo do Arménska, tak trojnásobne vyššia populácia.
Áno. Aký je teraz vlastne vzťah medzi Tureckom a Arménskom? Keď pominieme Náhorný Karabach, keď pominieme Rusko, vieš, že ako tie vzťahy normálne vyzerajú?
Odstrašujúci, lebo poviem ti takto, že s arménským priezviskom ísť do Turecka dosť veľké riziko. Nie také veľké ako v Azerbejdžane.
Áno.
Ale veľké riziko. Lebo už len z priezviska, keď by si nemusel byť rodený Armen a tak ďalej z Arménska, už len z priezviska je jasné, že si Armen. A môžeš mať určité problémy, konflikt. A ja si nemyslím, že niekedy tie vzťahy budú akýmkoľvek spôsobom už lepšie.
Myslíš si, že tam vôbec nie...
Vieš čo, hranica nefunguje. Ja čo mám informáciu, tak ani nikdy nefungovala s Tureckom. Že hranica nefunguje, nemôžeš napríklad do Turecka ísť na návštevu len tak. Jak tu chodíš napríklad na Ukrajinu. Poviem to, Ukrajina, lebo nie je to v Európskej únii, áno? Čo Slováci sa vyberú a pôjdu na Ukrajinu. No nepôjdeš takto do Turecka. Poprvé si Armen, pamätáš si genocídu a po tretie, lebo druhé som povedal, po tretie, no môže sa ti niečo stať? Ale napríklad Armeni chodia do Dubaja, do Iránu. S Iránom majú dobré vzťahy.
Čiže len Turecko je...
Není problém v tom, že sú muslimovia. Hej? Ako tie krajiny, okolité krajiny. No lebo Irán je 99% muslimské obyvateľstvo a nie je žiadny problém. Nemusíš pociťovať obavu, že prídeš do Iránu a že sa ti niečo môže stať za to, že si Armen. A nehovorím o tom, že kresťan, hej? Ale že si Armen. Takže... Ja som sa stretol s ľuďmi z Turecka, ktorí prišli do Európy a nikdy som nemal nejaký ako keby pocit, že vo vzťahu že som Armen, že by som bol nejaký odmietaný, alebo že by som ja ich odmietal, alebo že by bol nejaká nevraživosť. Ale to sú ľudia, ktorí sú nejaká určitá miera inteligencie, obyvateľstva, akože vzorka, inteligenčná vzorka obyvateľstva, ktorí sú boli vo svete, videli toho veľa. Hej? A nevidia dôvod, prečo by Armén mal byť pre neho nepriateľ. No ale na takých tých hraničných priechodoch alebo hraničných mestách môže byť problematické.
Ako sa Turecko akoby stavia k problematike arménskej genocidy, alebo hovorí sa tam o tom, alebo...
No nemôžu to uznať už len z jednoho jediného dôvodu. Čo keď si Armeni budú žiadať nejakú náhradu škody?
Jasne, aha.
Lebo keby aj niekto prišiel do Turecka a povedal, dobre, priznajme tú genocidu, veď sme ich tam vyvraždili, všetci to už potvrdili, celý svet len minie, tak čo potom s nejakými reparáciami? Čo potom s nejakou náhradou škody za životy, ktoré tam boli a tí ľudia majú teda potomkov?
Áno, áno, áno.
Ja si nemyslím, že niekedy ekonomicky Turecku dovolí situácia tak, aby to uznalo s tým, že bude riskovať náhradu škody.
Mm-hmm. Ja ešte trošku sa vrátim k tomu Náhornému Karabachu. On vlastne vyhlásil v tom roku 1994, potom ako vyhrali vojnu a, nad Azerbajdžanom a získali to územie pod svoje vedenie, a tak vyhlásili nezávislosť, ale dodnes vlastne ten Karabach nie je uznaný vôbec medzinárodne. Prečo to tak je?
No, lebo všetci odkazujú na to usporiadanie teda akože štátov, ktoré bolo po, teraz, ak sa nemýlim, druhej svetovej vojne a po rozpade Sovietskeho zväzu.
Áno.
Nie sú tam, akože to je dohoda, ja som to nad tým rozmýšľal, že vlastne to je dohoda medzi viacerými veľmocami a mocnosťami a štátmi, že ako bude rozdelené územie.
Áno.
A akým spôsobom dokážeš túto dohodu zmeniť? No, asi žiadnymi mierovými rokovaniami to nezmeníš, lebo to usporiada nejaké dané hranice, aké sú pevne dané, aj Slovenska, hej, a sú nemenné z dôvodu nejakých medzinárodných dohôd a tak ďalej, tak ďalej. Medzinárodné právo verejné by to malo byť. No a teraz jediná možnosť je, že začneš na niekoho útočiť a budeš okupovať to územie len preto, aby si posunul hranicu.
Vlastne tá vláda tých Arménov tam trvá už 30 rokov. Je to taká patová situácia. Ako si Arménsko alebo bežný Armén predstavuje riešenie toho problému?
Že, no, uznaním nezávislosti. Len vieš, tu vzniká jeden problém. Ak dovolíme Náhornému Karabachu, teda Arcachu, aby vyhlásil svoju nezávislosť a seba určenie ako štát, tak by sme museli potom dovoliť aj iným, napríklad poviem to, že enklávam, aby sebe určili svoju nezávislosť.
Áno.
Napríklad v Španielsku bol taký pokus, o tom vieme. Otázka Krymu, Kosova a tak ďalej. A mohlo by vzniknúť situácia, tak, ktorá by bola veľmi nežiadaná, že vo všetkých krajinách by vznikli odboje, ktoré by žiadali teda nezávislosť. Regionov.
Áno.
Írsko. Hej. A tak ďalej, tak ďalej. Len toto, keby sa raz dovolilo, tak to bude reťazová reakcia. Uh-huh. Aj keď by to vyriešilo situáciu s vojnou.
Tak zdá sa, že toto teda nie je riešenie. Hej?
No,
to by bol ideálny scenár, ale 30 rokov už sa vlastne na to uznanie toho
nezávislosti marka. Že čo je viac? Právo na život, teda zastavenie vojny?
Áno.
Alebo nejaké ekonomické ciele Európy, celého zvyšku sveta? Po vzťahu k tomu, ako je rozdelené územie v Náhornom Karabachu a v Azerbajdžane. Budú napríklad, keby tam postavili ten ropovod, aj tých 100 kilometrov, budú musieť platiť Náhornému Karabachu daň za prevoz, to, na čom napríklad Slovensko zarába, alebo Ukrajina, že ide plyn, tranzitné clo.
A nie je toto riešenie? Akoby, áno, stojí to peniaze, ale predsa to, ja som
myslel,
že by to stalo menej peniazy než vojna. Nie?
No dobré, ale nechce predsa Azerbajdžan, Turecko, ktorí budú teda ten ropovod teda spravovať, sa ano. Deliť.
Áno, a byť závislý na vlastne.
A bude chcieť vojny. Európa, ktorej bude dodávaný ten plyn alebo tá ropa, platiť vyššiu cenu za to, že ešte musia platiť nejaké clo alebo daň na Hornému Karabachu? Ovplyvniť túto cenu dodávky ropy. Všetko sa dá vyriešiť, keď by sa nepodarilo na peniaze. Aj hladomor v Afrike by sa dal vyriešiť.
Ako na to vlastne reaguje na tú situáciu Európa? Aká je odozva?
Zatiaľ taká, že chladná. Sice áno, každý povie, že súcitím s Arménskom, súcitím s Arménmi, súcitím s Náhorným Karabachom, na budovách svietia arménske vlajky a tak ďalej, čo je veľmi dobre, lebo to znamená, že ľuďom to nie je ľahostajné, ale fakticky nemôžu nič urobiť.
Mm-hmm.
No, skrze aké majú dohody, ekonomické ukazovatele, medzinárodné spolupráce a tak ďalej, tak ďalej.
Bavili sme sa o tom, že Arméncov je vlastne 7 až 8 miliónov vo svete. Ako vlastne na to reagujú Arménci, ktorí žijú v zahraničí? Ako pomáhajú, ako môžu pomôcť? Čo ty ako človek žijúci v zahraničí môžeš robiť preto, aby si mohol nejak prispieť?
Alebo, no, humanitárne. Humanitárnou pomocou, to znamená, že celé Arménsko a všetkých Arménov, ktorí sú postihnutí tomto konfliktom, vlastne drží aj pri živote humanitárna pomoc do zahraničia. To sú fondy, zbierky, dodávky, oblečenia, jedla, liekov, čo sa organizujú v menších skupinkách, vo väčších skupinkách a posielajú do Arménska. My sme napríklad teraz v rámci komunity Arménov na Slovensku vyzbierali nejaké peniaze, nakúpili nejaké oblečenie, lebo pre tých utečencov, ktorí prišli z Nahorného Karabachu, teda ktorí sa odišli od svojich domovov, tak nemajú proste oblečenie, jedlo a tak ďalej. A čo sa dá, tak sme nakúpili a má sa to teraz cez arménskú cirkev, ktorá je v Rakúsku, zaslať do Arménska. Na pomoc týmto utečencom.
Koľko žije na Slovensku Arménov?
Je to iba môj čisto subjektívny odhad, ale podľa mňa do 600.
Tých, ktorých poznáš, aj?
Nie, to je odhad, ktorých nepoznám. To je tak, že keď každý Armen, ktorého poznám, pozná ešte niekoho.
A ako sa tebe žije na Slovensku?
Perfektne. Slovensko je dobrá krajina v tom, že nie je tak veľmi zaujímavá, tým pádom, že tu nie je potom ani taká rôznorodosť národov, čiže nie sú to žiadne konflikty. Nemyslím si, že nastane také niečo ako vo Viedni, napríklad, čo teraz bola streľba. Lebo sme nezaujímaví a mi sa tá nezaujímavosť páči. Je to taký kľud, ktorý ti dovoluje sa prejsť po starom meste, po akomkoľvek dedine alebo meste Slovenska s kľudom, že nič ti nehrozí.
Áno.
To je ako také, čo sa týka otázky bezpečia. Druhá vec je, máš tu školy, zdravotníctvo, no ako také, ale máš tu zdravotníctvo, ktoré je tu, neumrieš proste na ulici bez starostlivosti. Vieš si kúpiť čokoľvek chceš. Je to taký blahobyt. Kedy si pamätám, že ľudia zo Slovenska chodili v 10. rokoch, chodili do Rakúska, tam nakupovali tovary, ktoré tu neboli, hej. To už neexistuje. Ano. V podstate si môžeš kúpiť čokoľvek chceš, kdekoľvek chceš, ktorýkoľvek minúte. A to je jedno, či si v Amerike, v Kanade, v Arménsku alebo na Slovensku. Jednoducho ti to dodajú. Nemáš dôvod odísť niekam inam. Jedine, že by si chcel more, akože more tu chýba, hej, ale tak to more nemá ani na Arménsko.
Čo si myslíš, že kedy sa k takémuto kľudu a ako ty hovoríš o Slovensku raj na zemi, tak či má Arménsko tú perspektívu?
Arménsko ako štát sa k tomu približovalo. Nebyť tejto vojny, tak ja si myslím, že Arménsko ako štát by vyzeral podobne ako Slovensko možno o 50 rokov. Porovnaní s tým, ako sme dneska, ako to dneska u nás. My by sme zase boli ďalej, hej. Treba si zobrať jednu vec. Slovácia alebo Slovensko si berie príklad od Rakúska. To sú top krajiny, od Nemecka. My sa neporovnávame s východom, my sa porovnávame s top najlepšími. A keď by sme len o 10, 10 alebo 20% boli tak dobrí ako top najlepší, vždy budeme 100% lepší ako akýkoľvek východ. No, a teraz tomuto podobnému smeruje aj Arménsko. Keď si ideš do Jerevanu, vidíš tam moderné stavby, podobné typom, ako sú v Európe. Vidíš tam tie fast foody, vidíš tam tie kaviarničky, ten spôsob života mladých, podobný tej Európe, lebo už ľudia cestujú, vidia, zoberú si nejaké poznatky z rozličných krajín a prinesú to späť. Ale teraz, jak je teda vojna a vo väčšine Arménska ľudia pomáhajú, robia popri svojej práci všetko preto, aby mohli pomôcť týmto ľuďom, nežišne, tak neostáva na progres, neostáva na nejaké posun ďalej priestor. Teraz je otázka života. A potom budeme rozmýšľať nejakým akože prosperitou.
Ja by som to týmto asi nejak uzavrela prajem Arménsku a tebe, aby tento konflikt čo najskôr nejak vyhasol a ideálne sa nejak definitívne vyriešil bez ďalších strát na životoch, aby Arménsko sa ďalej mohlo rozvíjať a aby sme sa nemuseli k týmto témom vrácať v najbližších rokoch a 10 ročiach znova a znova. Veľmi ti ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem veľmi pekne, bolo mi potešením A mňa teší, že to ľuďom nie je ľahostajné. Už len to, že ľudia nie sú ľahostajní tomu, čo sa deje vo svete, nielen v Arménsku, znamená, že je tu nádej na to, aby sa to zlepšilo. Lebo každý chce žiť v mieri.
Tak dúfajme, že čoskoro ten mier nastane. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne.
A ja.
Vám ďakujem za pozornosť a ak sa vám rozhovor páčil, budem rada, ako ho posuniete ďalej. Na váš feedback som ako vždy zvedavá a už teraz sa teším na ďalšej časti. Malý update, Biden vyhral. Majte sa.